คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุเราขอระลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังกระจายเสียงจากที่นั่นในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววารันจรีวอยวรังของชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสของพวกเขาทั้งในอดีตและปัจจุบันเรายังขอระลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราจากที่นั่นในวันนี้สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SBS ไทยในวันพฤหัสบดีที่11เมษายนพุทธศักราช2567ดิฉันปริสุทธิ์สดใสดำเนินรายการค่ะเรื่องราวที่เป็นไฮไลท์วันนี้มีดังนี้ค่ะ
Australia is known as the land of drought and flooding rains. It can have years of drought which bring hot weather and increased fire risk, but it can then have months of heavy rainfall that lead to widespread floodingAcross northern Australia, tropical cyclones are also a risk in the wet season.
มาทำความเข้าใจสภาพอากาศที่แปรปรวนในออสเตรเลียซึ่งทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพนะคะติดตามได้ในสารคดี Australia Explain วันนี้ค่ะ
เราก็เหมือนว่าเราให้โอกาสถ้าเขาไม่มีครั้งแรกเขาไม่มีครั้งต่อไปแน่นอนอะไรเงี้ยถ้าสมมติเราไปตัดไฟเขาว่ายังไม่พร้อมหรอกอะไรเงี้ยเหมือนก็มันอาจจะไฟมันจะดับไปเดี๋ยวนั้น
คุยกับพิมพ์พิสาตินผลิตศิลปินไทยเจ้าของ Soul Gallery ในเมลเบิร์นที่ให้โอกาสศิลปินหน้าใหม่ไฟแรงทุกคนอะไรคือรางวัลสำหรับเธอติดตามฟังได้ในรายการ SBS ไทยวันนี้นะคะช่วงแรกนี้ขอเชิญรับฟังสรุปข่าวรอบวันจากทีมงาน SBS ไทยกันค่ะ
ตำรวจรัฐวิกตอเรียเร่งหาเหยื่อฆาตกรรมที่บัลลารัตอีกครั้งคนขับรถไฟหยุดงานประท้วงที่นครอะเดเลดอุตุไทยเตือนพายุฤดูร้อนหลังอุณหภูมิแตะ41องศาติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย11เมษายน2567กับดิฉันชยาดาพาวค่ะตำรวจรัฐวิกตอเรียเร่งทำการค้นหาร่างของซาเมนต้าเมอร์ฟี่จากเมืองบาราตที่ถูกกล่าวหาว่าถูกฆาตกรรมอีกครั้งคุณเมอร์ฟี่วัย51ปีถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายเมื่อ2เดือนที่แล้วเมื่อเธอออกจากบ้านไปวิ่งออกกำลังกายในวันที่4กุมภาพันธ์การค้นหาจะมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ที่ได้ข้อมูลมาจากแหล่งข่าวกรองโดยจะมุ่งสำรวจพื้นที่ในอุทยานประจำรัฐเอ็นฟิลด์ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองบาราราตไปทางตอนใต้ประมาณ25กิโลเมตรหลังจากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีการพยายามค้นหาร่างของคุณเมอร์ฟี่ในเขตป่าสงวน Canadian State Forest แต่ไม่ประสบความสำเร็จทำให้การออกสำรวจครั้งนี้ตำรวจไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้าร่วมการค้นหาด้วยวันนี้วันที่11เมษายนรถไฟทั่วนครอะดิเลดจะหยุดเป็นเวลาหลายชั่วโมงในช่วงเช้าเนื่องจากพนักงานขับรถไฟได้ประกาศนัดหยุดงานเพื่อเรียกร้องค่าจ้างที่สูงขึ้นจากผู้ให้บริการเครือข่ายเอกชน Cleos Downer โดยกล่าวว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องหยุดทำงานทันทีหลังจากที่ผู้ให้บริการดังกล่าวขู่ว่าจะดำเนินการทางกฎหมายสมาชิกสหภาพรถไฟรถรางและรถโดยสารหรือ RTBU ได้วางแผนเรียกร้องดังกล่าวเป็นระดับรวมถึงการห้ามพนักงานตรวจตั๋วและการรายงานการวาดรูปกราฟฟิตี้เลขาธิการ RTBU Darren Phillips ของรัฐ South Australia กล่าวว่าการตัดสินใจของ Cleos Downer ที่จะยกระดับข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อตกลงองค์กรแสดงเห็นว่าไม่สนใจเกี่ยวกับการบริการที่ Cleos Downer มอบให้กับชาว South Australiaในแถลงการ Cleos Downer ได้ขออภัยต่อผู้โดยสารสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นโดยยังอยู่ในระหว่างการเจรจากับ RTBU พรรคฝ่ายค้านกล่าวว่าแผนการส่งเสริมการผลิตและการจ้างงานในออสเตรเลียไม่ใช่วิธีแก้ไขปัญหาวิกฤตค่าของชีพนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานีซีจะปราศัยที่องค์กรสื่อสารมวลชนของรัฐควีนส์แลนด์ในวันนี้ เวลา 12:30 น.เพื่อเปิดเผยร่างกฎหมายส่งเสริมการลงทุนในระบบเศรษฐกิจออสเตรเลียในอนาคตหรือ Future Made in Australia Act ที่รัฐบาลเสนอแผนการส่งเสริมการลงทุนในระบบเศรษฐกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมของออสเตรเลียรวมถึงการผลิตไฮโดรเจนการผลิตโลหะที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมพลังงานแสงอาทิตย์และแหล่งพลังงานหมุนเวียนรวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกอื่นด้านรัฐมนตรีการคลังของพรรคฝ่ายค้านแองกัสเทเลอร์บอกกับช่อง9ว่าพรรคร่วมสนับสนุนการลงทุนงบประมาณด้านการผลิตของออสเตรเลียแต่ไม่ใช่ในช่วงนี้ที่เรากำลังเผชิญวิกฤตค่าของชีพอุตุไทยเตือน9จังหวัดรับมือพายุฤดูร้อนหลังอุณหภูมิพุ่งสูงสุด41องศาเมื่อวันนี้วันที่11เมษายนกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนลักษณะเช่นนี้เองทำให้ภาคเหนือจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้เป็นบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนด้วยช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกันค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้36.66 บาท1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23.89 บาท1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้65เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่12เมษายนนะคะที่เพิร์ธพรุ่งนี้แดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด29องศาเซลเซียสแอดิเลดพรุ่งนี้มีเมฆมากเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด21องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้มีเมฆมากอุณหภูมิสูงสุด19องศาแคนเบราพรุ่งนี้มีเมฆมากเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด21องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้มีฝนโปรยในช่วงเช้าอุณหภูมิสูงสุด19องศาซิดนีย์พรุ่งนี้แดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด24องศาบริสเบนพรุ่งนี้แดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด27องศาและปิดท้ายที่ดาร์วินพรุ่งนี้นะคะอาจมีฝนโปรยอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสค่ะและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย11เมษายน2567ดิฉันชยาดาพาวรายงานค่ะ
คุณเลือกเองว่าต้องการรับฟังรายการ SBS ไทยเมื่อใดทั้งรายการเต็มสัมภาษณ์ข่าวและสถานการณ์ปัจจุบันทาง On Demand ไปที่ sbs.com.au/thai
การเรียนภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิตคุณได้คุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมออสเตรเลียได้พร้อมๆกันพอดแคสต์ SBS Learn English จะทำให้คุณมีความมั่นใจในการใช้สำนวนภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียในชีวิตประจำวันมากขึ้นแต่ละตอนความยาวประมาณ10นาทีจึงเข้ากับวันของคุณได้อย่างง่ายดายและคุณจะรักการเรียนรู้ไปกับ SBS Learn English ฟังได้จากทุกช่องทางที่คุณรับฟังพอดแคสต์ของคุณ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันปริสุทธิ์สดใสค่ะในรายการวันนี้นะคะช่วงสารคดี Australia Explain เราก็จะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพอากาศที่แปรปรวนในออสเตรเลียซึ่งก็ทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพค่ะติดตามฟังกันได้ในช่วงหน้านะคะช่วงนี้มาฟังข่าวดีเรื่องโครงการสอนว่ายน้ำให้เด็กๆฟรีค่ะและเหตุใดการเรียนว่ายน้ำจึงสำคัญในออสเตรเลียสำหรับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่อาจจะยังว่ายน้ำไม่เป็นนะคะไปฟังกันค่ะ
ออ
ำลังมีโครงการที่สอนว่ายน้ำให้ฟรีสำหรับชุมชนหลักวัฒนธรรมของออสเตรเลียโดยหวังว่าจะปรับปรุงให้ผู้ย้ายถิ่นฐานมายังออสเตรเลียมีทักษะในการว่ายน้ำที่ดีขึ้นนะคะซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำกิจกรรมทางน้ำค่ะโครงการดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่ผู้ย้ายถิ่นฐานก็ยังคงเป็นกลุ่มใหญ่ของจำนวนผู้จมน้ำเสียชีวิตในออสเตรเลียคุณดิจานาดัมจานอวิกและคุณเบนรี่บัคลีย์ผู้สื่อข่าวของ SBS News มีรายงานเรื่องนี้ดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะสำหรับเด็กอายุ 3-6 ขวบทั่ว New South Wales ความฝันที่จะได้ใช้เวลาช่วงฤดูร้อนอย่างปลอดภัยโดยได้เพลิดเพลินไปกับการเล่นน้ำในสระว่ายน้ำในแม่น้ำและที่ชายหาดของออสเตรเลียอาจเป็นจริงได้ในไม่ช้านะคะ Royal Life Saving New South Wales พร้อมด้วยรัฐบาลรัฐ New South Wales เทศบาลท้องถิ่นและผู้นำชุมชนหลักวัฒนธรรมได้ประกาศโครงการริเริ่มที่ใช้เงินทุน 100,000 ดอลลาร์เพื่อสอนว่ายน้ำให้ฟรีแก่เด็กๆ 1,000 คนค่ะคุณ Pacific Endayisaba เจ้าหน้าที่การมีส่วนร่วมกับชุมชนของ Odyssey House New South Wales และเป็นสมาชิกที่แข็งขันของชุมชนชาวแอฟริกันในซิดนีย์กล่าวว่าสำหรับชุมชนผู้ย้ายถิ่นฐานจากประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลหรือที่ซึ่งการว่ายน้ำเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจไม่ค่อยพบเห็นได้ทั่วไปนั้นการเรียนว่ายน้ำสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ทีเดียวค่ะ
Africa is a massive continentAnd majority of people who came here in Australia experience water as ocean, as beach.
แอฟริกาเป็นทวีปที่ใหญ่โตและผู้คนส่วนใหญ่มาที่นี่ที่ออสเตรเลียได้สัมผัสกับพื้นน้ำเช่นมหาสมุทรหรือชายหาดซึ่งบางครั้งก็เป็นครั้งแรกในชีวิตมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมันสนุกที่ได้อยู่ในน้ำในสระว่ายน้ำหรือที่ชายหาดแต่ก็มีอันตรายตามมาด้วยคุณเอนดายีซาบ้ากล่าวสำหรับตัวเขาเองนั้นรู้สึกถึงความสูญเสียได้เป็นอย่างดีเนื่องจากมีเด็กคนหนึ่งซึ่งเป็นญาติของเขาเองจมน้ำเสียชีวิตไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนเขาจึงตระหนักดีจากประสบการณ์ตรงถึงความเสี่ยงสำหรับชุมชนพหุวัฒนธรรมซึ่งยังคงคิดเป็นสัดส่วนที่สูงจนเกินไปในสถิติผู้จมน้ำเสียชีวิตในออสเตรเลียนะคะWestern Sydney ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับเลือกให้ริเริ่มโครงการดังกล่าวมีอัตราการจมน้ำเสียชีวิตสูงสุดของประเทศในระหว่างปี2011ถึง2021โดยมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นผู้ที่มีภูมิหลังเป็นผู้ย้ายถิ่นฐานค่ะโครงการใหม่ที่ใช้ชื่อว่า Project Harmony นี้ก็ยังเกิดขึ้นหลังฤดูร้อนอันน่าสลดใจซึ่งมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำ54รายทั่วประเทศออสเตรเลียนะคะแค่เดือนมีนาคมเดือนเดียวมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำ36รายทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 44% จากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วค่ะคุณไมเคิลไอลินสกี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Royal Life Saving ของ New South Wales กล่าวว่าการระบาดใหญ่ของโควิดส่งผลที่เลวร้ายอย่างมากต่อความปลอดภัยในการทำกิจกรรมทางน้ำ
3 million lessons alone were lost in New South Wales, more than 7 million across Australia.
แค่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์รัฐเดียวก็ทำให้การเรียนว่ายน้ำ3ล้านครั้งต้องถูกยกเลิกไปมากกว่า7ล้านครั้งทั่วออสเตรเลียดังนั้นเมื่อคุณคิดถึงบทเรียนที่สูญเสียไปเหล่านั้นเราก็มีเด็กเล็กรุ่นหนึ่งที่พลาดการเรียนที่ต่อเนื่องด้านการว่ายน้ำและด้านความปลอดภัยทางน้ำนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเราจึงควรให้พวกเขากลับมาเรียนว่ายน้ำอีกครั้งในตอนนี้เราไม่ต้องการให้เด็กๆรุ่นหนึ่งทั่วออสเตรเลียตกอยู่ในความเสี่ยงเมื่อพวกเขาโตขึ้นคุณไอลินสกี้ CEO ของ Royal Life Saving ของ New South Wales อธิบายโครงการนี้ก็เป็นกิจกรรมเพิ่มเติมจากโครงการบัตรกำนัน First Lab ของรัฐบาล New South Wales ซึ่งมอบเงิน50ดอลลาร์ต่อเด็ก1คนเป็นค่าเรียนว่ายน้ำนะคะแต่โครงการ First Lab ได้รับความสนใจน้อยกว่าพื้นที่อื่นในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงการจมน้ำสูงสุดค่ะเด็กจากครอบครัวที่ไม่ได้ใช้บัตรกำนัน First Lab ก็จะได้เรียนว่ายน้ำฟรี10ครั้งนะคะ คุณโจเซฟลาพอสตา CEO ของ Multicultural New South Wales กล่าวว่าโครงการใหม่นี้พุ่งเป้าไปที่การแก้ไขปัญหาความท้าทายด้านการดูแลเด็กการเดินทางการแปลภาษาและอุปสรรคทางวัฒนธรรมอื่นๆค่ะ
We know thatIt's challenging for families at the moment. Lots of competing demands on the household budget.
เรารู้ว่ามันท้าทายสำหรับครอบครัวในขณะนี้มีความต้องการหลายอย่างด้านงบประมาณครัวเรือนที่ครอบครัวต้องจ่ายดังนั้นสิ่งที่เทศบาลท้องถิ่นได้ร่วมมือกับ Royal Life Saving และรัฐบาล New South Wales กำลังพยายามทำคือการช่วยลดภาระทางการเงินลงและส่งเสริมให้ผู้คนมาเรียนว่ายน้ำกันอย่างมากมายหลายครอบครัวมากที่สุดคุณลาพอสตากล่าวโปรเจกต์ Harmony ได้เปิดตัวในพื้นที่ Liverpool ทางตะวันตกเฉียงใต้ของซิดนีย์ค่ะและจะมีการทดลองโครงการที่สระว่ายน้ำสาธารณะ14แห่งในเขตเทศบาลอีก7แห่งทั่วซิดนีย์ตะวันตกและมีแนวโน้มจะขยายโครงการเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะคุณชาริชมาคาลิยันดาสสระดับรัฐของนิวเซาท์เวลส์ประจำเขตลิเวอร์พูลกล่าวว่าเธออยากเห็นโครงการนี้เผยแพร่ไปทั่วประเทศค่ะ
Across Australia, we have communities who, you know, who think ofAustralia as synonymous with beaches and waterways and sunshine.
ทั่วออสเตรเลียเรามีชุมชนต่างๆที่มองออสเตรเลียว่าเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องชายหาดแม่น้ำลำธารและแสงแดดและนั่นเป็นฝันสำหรับหลายๆคนทั่วประเทศที่จะได้สัมผัสสิ่งเหล่านี้แต่ก็เห็นได้ชัดว่าเราต้องการทำให้แน่ใจได้ว่าอันตรายส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้จะลดลงและผู้คนมีทักษะและเครื่องมือที่ช่วยให้ตนเองและสมาชิกครอบครัวปลอดภัยคุณคาลิยันดากล่าวคุณเอนดายิซาบ้ากล่าวว่าเขาต้องการเห็นการสนับสนุนมากขึ้นสำหรับผู้สูงอายุจากชุมชนหลากวัฒนธรรมเช่นกัน
Myself I know people like on my age from African community who don't know how to swim
ตัวผมเองผมรู้จักผู้คนในชุมชนแอฟริกันวัยเดียวกับผมที่ว่ายน้ำไม่เป็นเมื่อคนหนุ่มสาวหรือลูกๆของพวกเขาจมน้ำพวกเขาไม่สามารถแม้แต่จะเข้าไปช่วยเหลือคนที่พวกเขารักหรือถ้าพยายามเข้าไปช่วยเหลือเราก็จะสูญเสียทั้งสองคนหรือคนใดคนหนึ่งก็ได้คุณเอนดายิซาบ้าจากชุมชนชาวแอฟริกันกล่าวด้านคุณไอลินสกี้ก็กล่าวว่าโปรเจกต์ Harmony เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความพยายามเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเพลิดเพลินกับการทำกิจกรรมทางน้ำในออสเตรเลียได้อย่างปลอดภัย
I think that this is just a small piece of a very big puzzle when it comes to engaging with our diverse communities
ผมคิดว่านี่เป็นเพียงชิ้นส่วนเล็กๆของตัวต่อทั้งหมดเมื่อพูดถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชนหลากวัฒนธรรมของเราน้ำเป็นสถานที่ที่สนุกสนานที่ได้ลงไปเล่นน้ำและถ้าเราสามารถทำได้อย่างปลอดภัยถ้าเราสามารถตระหนักถึงอันตรายของน้ำเราก็จะสามารถสนุกสนานกับกิจกรรมมากมายที่ทุกคนจะได้ทำในอนาคตคุณไอลินสกี้ย้ำ
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันปริสุทธิ์สดใสค่ะ SBS ไทยนำเสนอข่าวสารและข้อมูลที่สำคัญสำหรับการใช้ชีวิตของคุณในออสเตรเลียนะคะแล้วเราก็ยังมีบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจจากคนในชุมชนไทยที่นี่มานำเสนอด้วยค่ะติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะ sbs.com.au/thai หรือติดตามเราทาง Facebook ค่ะที่ facebook.com/sbsthai ค่ะสำหรับในรายการวันนี้นะคะเราก็จะพาไปคุยกับคุณพิมพิสาตินผลิตศิลปินไทยเจ้าของ Soul Gallery ในเมลเบิร์นนะคะที่เธอเปิดโอกาสให้ศิลปินหน้าใหม่ไฟแรงทุกคนรวมทั้งศิลปินไทยในออสเตรเลียด้วยอะไรคือรางวัลสำหรับเธอก็ติดตามฟังในช่วงพูดคุยวันนี้นะคะช่วงนี้มาฟังสารคดี Australia Explain จากคุณวันวิดาจิระเลิศไพบูลย์ทีมงาน SBS ไทยค่ะ
ออ ออสเตรเลียเป็นทวีปที่มีความแห้งแล้งมากที่สุดในโลกโดยประเมินจากปริมาณน้ำฝนอุณหภูมิและรูปแบบสภาพอากาศที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่วันนี้ Australia Explain พาคุณมาทำความเข้าใจถึงความหลากหลายทางชีวภาพในออสเตรเลียจากการรายงานของคุณฟิลทูคักดิฉันวันวิดาเจริญเลิศไพบูลย์เรียบเรียงและนำเสนอค่ะออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่จึงทำให้มีสภาวะอากาศที่แปรปรวนอย่างรุนแรงในบางช่วงของปีไม่ว่าจะเป็นพายุไซโคลนฤดูร้อนน้ำท่วมคลื่นความร้อนและภัยแล้งซึ่งสภาพอากาศในประเทศออสเตรเลียนั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศทั่วทั้งแผ่นดินของออสเตรเลียอีกทั้งระบบนิเวศในบางภูมิภาคนั้นมีความเปราะบางและเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเมื่อเกิดสภาวะอากาศที่แปรปรวนมีไฟป่าและภัยแล้งจึงทำให้การร่วมมือในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติในสภาพแวดล้อมที่มีความละเอียดอ่อนเช่นนี้เป็นเรื่องที่พวกเราต้องให้ความสำคัญในช่วงต้นศตวรรษที่19โดโรเทียแมคเคล่านักประพันธ์ชาวออสเตรเลียได้แต่งบทกลอนที่เกี่ยวกับประเทศของเธอไว้ถึงความสวยงามและความโดดเดี่ยวของพื้นแผ่นดินนี้ฉันรักประเทศของฉันที่ถูกแดดแผดเผาพื้นดินที่กว้างใหญ่ภูเขาที่มากมายที่ทั้งแห้งแล้งและถูกพายุฝนกระหน่ำถ้อยคำเหล่านี้ที่บรรยายถึงออสเตรเลียก็ยังคงสะท้อนสภาพภูมิประเทศได้อย่างไม่เปลี่ยนแปลงโดยมีคุณแคทเธอรีนแกนเทอร์นักอุตุวิทยาชั้นอาวุโสจากสำนักอุตุนิยมวิทยาเป็นผู้ให้ความเห็นเสริมอีกว่า
Australia is known as the land of drought and flooding rainsIt can have years of drought.
ออสเตรเลียนั้นเป็นดินแดนที่ขึ้นชื่อเรื่องความแห้งแล้งและฝนกระหน่ำนอกจากบางภูมิภาคอาจจะต้องเผชิญกับความแห้งแล้งติดต่อกันหลายปีที่นำมาซึ่งอุณหภูมิสูงและความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าในขณะเดียวกันก็อาจเกิดพายุฝนกระหน่ำอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นน้ำท่วมมวลน้ำมหาศาลได้คุณแกนเทอร์กล่าวสภาวะอากาศที่รุนแรงคุณแกนเทอร์เล่าว่ามันยังมีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดสภาวะอากาศที่รุนแรงในออสเตรเลีย
Climate drivers such as the El Niño Southern Oscillation
ปัจจัยสำคัญอย่างความผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต้และปรากฏการณ์เอลนิโญรวมไปถึงการเคลื่อนไหวของกระแสน้ำอุ่นในมหาสมุทรอินเดียก็เป็นตัวการสำคัญที่เพิ่มโอกาสให้เกิดสภาวะอากาศที่รุนแรงในออสเตรเลียด้วยเช่นกันคุณแกนเทอร์อธิบายออสเตรเลียเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดอันดับ6ของโลกอย่างไรก็ตามแม้ว่าพื้นที่รวมกันของทั้งประเทศจะมีขนาดใหญ่มากกว่า 7.5 ล้านตารางกิโลเมตรออสเตรเลียนั้นมีพื้นที่เท่ากับเพียง 5% ของพื้นที่แผ่นดินทั้งหมดทั่วโลก
Australia is a large massive land which extends from
the world นั้นมีแผ่นดินขนาดใหญ่ที่พาดอยู่บนแผนที่โลกตั้งแต่พื้นที่เขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรไปจนถึงเขตละติจูดปานกลางที่มีอากาศเย็นจึงทำให้สภาพอากาศในแต่ละท้องที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั่วทั้งประเทศเกิดเป็นความหลากหลายทางสภาพอากาศในประเทศออสเตรเลียนั่นเองคุณแกนเทอร์กล่าวความแปรผันของอุณหภูมิและความชื้นการเกิดพืชพันธุ์ที่แตกต่างไปจนถึงปริมาณน้ำฝนในแต่ละฤดูนั้นสามารถแบ่งแต่ละโซนด้วยสภาพอากาศที่แตกต่างกันได้
Australia is located in the southern hemisphere. This means for those in the northern hemisphere
สภาพอากาศของออสเตรเลียเช่นนี้บ่งบอกได้ว่าฤดูกาลของออสเตรเลียจะมีสภาพที่ตรงกันข้ามกับประเทศในฝั่งซีกโลกเหนือเช่นอเมริกาเหนือยุโรปและเอเชียและในขณะที่ออสเตรเลียตอนใต้มีฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิซึ่งช่วงฤดูร้อนจะอยู่ในช่วงธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์อย่างไรก็ตามทางตอนเหนือของออสเตรเลียนั้นก็จะมีสภาพอากาศที่อบอุ่นกว่าซึ่งมีเพียง2ฤดูกาลตลอดทั้งปีได้แก่ฤดูฝนช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนเมษายนและช่วงฤดูร้อนหรือแล้งตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนคุณแกนเทอร์เล่าให้เราฟังด้วยสภาพอากาศที่หลากหลายและซับซ้อนชาวพื้นเมืองในอดีตของออสเตรเลียจึงมีกระบวนการทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมและสังเกตความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลจากพิกัดของพื้นที่ที่ชาวพื้นเมืองอาศัยอยู่โดยคุณแกนเทอร์เสริมเพิ่มเติมอีกว่า
Near to the equator, we have tropical northern Australia, which experiences lots of sunshine and
พื้นที่ใกล้เส้นศูนย์สูตรอย่างตอนเหนือของออสเตรเลียจะมีแสงแดดมากปริมาณน้ำฝนมากและมีพายุไซโคลนฤดูร้อนส่วนทางตอนใต้ของออสเตรเลียนั้นจะมีสภาพอากาศที่เย็นกว่าทางตะวันตกเฉียงใต้เองก็จะมีอากาศที่ร้อนจัดและแห้งตลอดช่วงซัมเมอร์ในขณะที่ทางชายฝั่งตะวันออกก็จะมีอากาศที่อบอุ่นโดยสภาพโดยรวมนั้นออสเตรเลียยังจัดว่าเป็นประเทศที่แห้งแล้งมากเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ของพื้นแผ่นดินทั้งหมดก็จะมีปริมาณน้ำฝนน้อยคุณแกนเทอร์เล่าปริมาณน้ำและความแห้งแล้งนั้นส่งผลกระทบต่อการเกษตรกรรมการใช้ชีวิตและสภาพแวดล้อมของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จึงทำให้น้ำสะอาดคือสิ่งที่มีค่าในออสเตรเลียเพราะกว่าครึ่งของพื้นที่ประเทศเรานั้นปริมาณน้ำฝนมีน้อยกว่า350มิลลิเมตรในแต่ละปีออสเตรเลียเป็นทวีปที่แห้งแล้งที่สุดในโลกและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นมีปริมาณน้ำที่จำกัดแต่ถึงอย่างไรก็ตามความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศของเรานั้นมีการปรับตัวเข้ากันกับสภาวะเช่นนี้ได้อย่างดีเยี่ยม
While some parts of the country can experience flooding rains, water availability is a concern for many of our
ในขณะที่พื้นที่บางส่วนของประเทศประสบปัญหาน้ำท่วมแต่ปริมาณน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคนั้นยังคงเป็นเรื่องที่น่ากังวลในหลายชุมชนยกตัวอย่างเช่นในออสเตรเลียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีปริมาณน้ำฝนลดลงกว่า 20% นับตั้งแต่ปีค.ศ. 1970 ดร. Blair Parson ผู้อำนวยการด้านผลกระทบทางธรรมชาติจากองค์กร Greening Australia เล่าให้ฟังว่าความหลากหลายทางภูมิประเทศในอดีตมีวิวัฒนาการมานับพันล้านปีปัจจุบันออสเตรเลียมีสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงทางธรรมชาติหลายรูปแบบโดยดร. Parson อธิบายว่า
Now our unique and fragile ecosystems are under threat from climate change, natural disasters, land clearing.
ในปัจจุบันระบบนิเวศที่มีความเฉพาะตัวและบอบบางอย่างออสเตรเลียนั้นมีความน่าเป็นห่วงจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศภัยธรรมชาติการสูญเสียหน้าดินและกิจกรรมของมนุษย์ที่ลุกล้ำธรรมชาติไม่มีสถานที่ไหนแล้วในออสเตรเลียที่จะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนไปกว่าแนวปะการัง The Great Barrier Reef ที่มีแนวโน้มว่าจะสูญหายไปภายในปีค.ศ. 2100ถ้าเราไม่สามารถเร่งลงมือและแก้ไขปัญหาเรื่องสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเช่นนี้ได้ดร. Parson กล่าวคุณภาพน้ำที่แย่นั้นที่ส่งผลกับสภาพของแนวปะการังดังกล่าวในทุกๆปีเศษขยะกว่าพื้นดินได้ไหลไปสร้างผลกระทบให้กับสิ่งมีชีวิตบริเวณนั้นอย่างมหาศาลอีกทั้งยังลดโอกาสการฟื้นตัวของแนวปะการังอีกด้วย
Greening Australia is working with local landholders and First Nations communities
องค์กร Greening Australia ทำงานร่วมกันกับชุมชนท้องถิ่นและชุมชนชาวพื้นเมืองชาติแรกหรือ First Nation communities เพื่อสร้างห้วยน้ำขึ้นใหม่และฟื้นฟูแนวชายฝั่งเพราะพื้นที่เร่งฟื้นฟูเหล่านี้นั้นจะทำหน้าที่เหมือนกับไตที่ทำหน้าที่กรองของเสียออกก่อนจะไหลลงสู่ทะเลนับตั้งแต่มีโปรแกรม Reef Aid ที่เริ่มขึ้นในปีค.ศ. 2016ที่ผ่านมาพวกเราได้ขจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากน้ำเสียไปมากกว่า 44,000 ตันก่อนที่จะปล่อยน้ำออกสู่แนวปะการังซึ่งนับว่าเป็นการเอาขยะออกเป็นอัตราส่วนถึง 90% ของทั้งหมดเลยทีเดียวคุณพาร์สันกล่าวประมาณ 10% ของความหลากหลายทางชีวภาพในโลกนี้พบได้ในออสเตรเลียและมีประเภทสัตว์ไม่น้อยที่ไม่สามารถพบเจอได้ที่อื่นในโลกถึงอย่างไรก็ตามไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องที่น่ายินดีเท่านั้นเพราะออสเตรเลียยังมีอัตราการสูญพันธุ์ของสปีชีส์สูงที่สุดในโลกดังนั้นการร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศและการร่วมมือการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมจะเป็นสิ่งที่พวกเราต้องตั้งรับและลงมือทำไปด้วยกันทั้งในระดับชุมชนระดับชาติและระดับโลกและนี่คือ Australia Explained จากการรายงานของคุณฟิลทูคักดิฉันวนวิดาเจริญฤทธิ์ไพบูลย์เรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
การ
ปิดแกลเลอรี่ในเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นมหานครแห่งศิลปะอย่างเมลเบิร์นนั้นต้องใช้ความรู้และทักษะอะไรบ้างคุณพิมพ์พิมพิสาตินผลิตศิลปินและพันธรักษ์ชาวไทยเจ้าของโซลแกลเลอรี่ในย่านฟิตซ์รอยเปิดประสบการณ์พร้อมเผยข้อคิดที่ตกผลึกมากว่า8ปีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยสายอาร์ตที่ใฝ่ฝันอยากเป็นศิลปินหรือพันธรักษ์ในประเทศออสเตรเลียค่ะคุณกันกนิษฐ์มิตรภักดีผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยมีบทสัมภาษณ์เรื่องนี้ค่ะ
เมลเบิร์นได้ชื่อว่าเป็นเมืองศิลปะลำดับต้นๆของโลกด้วยพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่แกลเลอรี่จำนวนมากที่แทรกตัวอยู่ตามย่านต่างๆและสตรีทอาร์ตที่เติมสีสันและชีวิตชีวาให้กับเมืองเมืองศิลปะเมืองนี้มีพื้นที่ให้กับศิลปินจากประเทศไทยหรือไม่และศิลปินคนหนึ่งต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อเป็นศิลปินเต็มเวลาที่สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่องและเลี้ยงชีพตัวเองได้ในคราวเดียวกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง SBS ไทยวันนี้เราอยู่กับคุณพิมพ์พิมพิสาอตินผลิตศิลปินเต็มเวลาชาวไทยผู้จากบ้านเกิดเมืองนอนมาตามฝันที่มหานครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเป็นเวลากว่า14ปีแล้วโดยนอกจากสร้างสรรค์ผลงานส่วนตัวคุณพิมพ์ยังเปิดแกลเลอรี่ชื่อว่า Soul Gallery ในย่านฟิตซ์รอยรวมถึงสตูดิโอแบ่งเช่าสำหรับศิลปินในย่าน Collingwoodคุณพิมพ์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าก่อนมาที่นี่ทำอาชีพอะไรและทำไมถึงตัดสินใจมาประเทศออสเตรเลียคะ
ค่ะก่อนอื่นก็ขอสวัสดีนะคะเมื่อก่อนนี้คือตอนอยู่เมืองไทยเนี่ยเป็นอาจารย์อยู่ภาควิชาคณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นเวลา4ปีแล้วก็คิดว่าคงพอแล้วก็เลยย้ายมาอยู่ที่เมลเบิร์น
ทำไมเลือกเมลเบิร์นคะ
คิดว่าเมลเบิร์นเป็นอะไรที่เป็นเมืองที่ค่อนข้างสงบแล้วมันเหมาะกับคนที่ครีเอทีฟมากกว่าในเมืองใหญ่อย่างซิดนีย์เพราะว่าตัวเราเองเนี่ยอยู่กรุงเทพมาก่อนก็เลยรู้สึกมีความเบื่อหน่ายในความวุ่นวายของเมืองหลวงค่ะ
ทราบมาว่าพอมาถึงแล้วเนี่ยคุณพิมพ์ก็ทำงานเป็นศิลปินเต็มเวลาหมายว่าเป็นศิลปินเต็มตัวอยู่ทำไมถึงตัดสินใจมาเปิดแกลเลอรี่ด้วยค่ะ
เพราะว่าถ้าเราทำงานเป็นศิลปินฟูลไทม์เนี่ยมันใช่อีกอย่างหนึ่งคือมันมีความคิดมันได้ทำงานเต็มเวลาก็จริงแต่ว่าในการที่เราย้ายมาอยู่ในประเทศที่ค่อนข้างจะมีโอกาสมีโอกาสอะไรที่มากกว่าในการทำงานเต็มเวลาเนี่ยเราก็ควรที่จะเปลี่ยนแปลงฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราได้มีโอกาสณตรงนี้ควรที่จะเปิดโอกาสให้กับศิลปินน้องๆหรือศิลปินไทยศิลปินชาวSoutheast Asian อะไรเงี้ยได้มีโอกาสในแสดงงานในเมลเบิร์นค่ะ
แล้วการเปิดแกลเลอรี่ในออสเตรเลียเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างคะ
ก็คือจริงๆมันไม่ได้ยากนะแต่ว่าก่อนอื่นคือตัวเจ้าของแกลเลอรี่เองมีองค์ความรู้หรือมีพื้นฐานทางด้านศิลปะบ้างก็ดีแล้วก็อันดับที่สองคือน่าจะอยู่ในแวดวงของศิลปะอยู่แล้วซึ่งจะทำให้คูเรเตอร์เองหรือเจ้าของแกลเลอรี่เองเนี่ยสามารถอ่านงานศิลปะได้ขาดแล้วก็เลือกศิลปินให้เหมาะกับแกลเลอรี่ของตัวเองด้วย
แล้วถ้าในแง่ของการที่จะสร้างความแตกต่างให้กับแกลเลอรี่ของตัวเองล่ะคะเพราะว่าอย่างในเมลเบิร์นเนี่ยก็มีแกลเลอรี่เอกชนจำนวนมากเลย
ใช่ค่ะจำนวนมากทีนี้เราต้องมาคิดว่า 1. โลเคชันเราอยู่ที่ไหน 2. คือสถานที่ของเราเนี่ยเหมาะสำหรับงานประเภทอะไรแล้วก็ 3. คือเราต้องการที่จะเหมือนชูประเด็นหรือ represent artist ในเรียกอะไรในประเภทไหนอย่างเช่นของเราเนี่ยคือ Australian and Southeast Asianเท่านั้นฉะนั้นเวลาผู้ดูผู้ชมหรือผู้สะสมผลงานศิลปะแม้กระทั่งตัวศิลปินเองเนี่ยก็จะรู้ว่าแกลเลอรี่ไหน represent ประเภทอะไรแล้วเขาก็จะเลือกที่จะไปในแกลเลอรี่นั้นฉะนั้นเราก็เลือกไปเลยว่าเรามาแนวทางไหนซึ่งจะไม่ไปซ้ำกับแกลเลอรี่อื่นเพราะว่าแกลเลอรี่เมลเบิร์นมีเป็นร้อย
แล้วทำไมคุณพิมพ์ถึงเลือกที่จะ represent ศิลปินออสเตรเลียแล้วก็ Southeast Asian โดยเฉพาะเลยค่ะ
เพราะว่า1 location เราอยู่ในเมลเบิร์นฉะนั้นเราต้องสนับสนุน local artist เป็นหลักเหมือนกัน2คือ Southeast Asian artist เนี่ยงานเนี่ยจะเป็นการเล่าเรื่องในเล่าเรื่องของศิลปตัวศิลปินเองหรือสภาวะอารมณ์ของศิลปินหรือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานั้นในสถานการณ์นั้นๆแต่ศิลปินส่วนใหญ่ของพวกศิลปินเวสเทิร์นเนี่ยค่อนข้างจะเป็นแนวที่แบบว่าแอบสแตรกไปส่วนใหญ่ในออสเตรเลียนะในออสเตรเลียนะ
ก็คือเท่ากับว่าเราได้นำเสนอรสชาติที่แตกต่าง
รสชาติที่แตก
ให้กับออเดียนส์ในเมลเบิร์น
ใช่ทุกครั้งที่เรามีอาร์ตแฟร์หรือมีอะไรที่มีงานแสดงของทั้งหมดเป็นชาวเอเชียทั้งหมดเนี่ยศิลปินเนี่ยชอบมาดูตัวศิลปินเองเนี่ยชอบมาดูไม่ใช่แค่คอลเลกเตอร์มาดูนะตัวศิลปินเนี่ยชอบมาดูเพราะว่าเขาได้แรงบันดาลใจได้รับแรงบันดาลใจกับแนวคิดต่างๆหรือเทคนิคส่วนใหญ่เขาจะมาดูเทคนิค
โอเคแล้วทราบมาด้วยว่าที่โซลแกลเลอรี่อะค่ะจะหมุนเวียนนิทรรศการทุกๆ2สัปดาห์เลยทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคะ
ทุกๆ2สัปดาห์เพราะว่าถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมมันอาจจะรู้สึกว่ามันสั้นแต่จริงๆแล้วคือเราอะโปรโมทกับขายออนไลน์เนี่ยเป็นระยะเวลาแบบ4 week before exhibition 2 week คือเรารู้สึกว่าเมื่อก่อนเนี่ยแสดงเราทำ3 week week แรกอะคนมา week ที่2คนหาย week ที่3คนมาฉะนั้นพอเวลาทำสองวิ่งเนี่ยคนมันจะแบบไปมาแล้วเขาต้องเมกะไทม์อ่ะหรือเราอยากให้คนอ่ะเมกะไทม์เพื่อมาดูผลงานหรือเพื่อมาสนับสนุนเพื่อนศิลปินด้วยกัน
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
อีกอย่างหนึ่งที่รู้มาด้วยก็คือคุณพิมพ์เนี่ยชอบจัดงานนิทรรศการครั้งแรกให้กับศิลปินหน้าใหม่ด้วยทั้งที่แกลเลอรี่อื่นเขาก็ไม่ได้ชอบทำงานให้กับศิลปินหน้าใหม่อยากรู้เหตุผลว่าทำไมค่ะ
มันชาเลนจ์ไงมันชาเลนจ์ตัวเราเองกับตัวศิลปินด้วยคืออย่างที่เคยบอกไปว่าศิลปินส่วนใหญ่แสดงงานเป็นร้อยครั้งก็จำไม่ได้หรอกจำได้แค่ครั้งแรกกับครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครั้งแรกเมื่อไหร่คนที่ให้โอกาสก็คือเราก็เหมือนว่าเราให้โอกาสถ้าเขาไม่มีครั้งแรกเขาไม่มีครั้งต่อไปแน่นอนอะไรเงี้ยถ้าสมมติเราไปตัดไฟเขาว่ายังไม่พร้อมหรอกอะไรเงี้ยเหมือนก็มันอาจจะไฟมันจะดับไปเดี๋ยวนั้นเขาอาจจะเป็นอีกเบอร์หนึ่งของอีกประเทศหนึ่งก็ได้อะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้ขายได้ที่นี่เขาขายได้ที่อื่นอะไรเงี้ยอย่างน้อยเขาจำเราได้ว่าเราอ่ะช่วยสอนเขาไงเราช่วยจัดแต่มันไม่ได้ว่าเดี๋ยวนี้อาจจะใช้ระยะเวลาในการบอกจนอาจจะบอกเขาอาจจะไกด์เขาเรื่องไซส์เรื่องขนาดเรื่องอะไรเงี้ยดูความเป็นไปได้มากกว่าเราต้องดูความเป็นไปได้ว่าเขาจะจัดโชว์ได้แต่ไม่ใช่ว่าเขามาจากศูนย์แล้วจะจัดโชว์เดี๋ยวนั้นไม่ใช่ไงเขาใช่เขาอาจจะมาจากศูนย์แล้วเขามีไอเดียแต่มันก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาสำหรับคนคนนั้นแล้วเราอาจจะช่วยจัดโชว์ให
้ก็คือเท่ากับว่าคุณพิมพ์เนี่ยสามารถให้คำแนะนำกับศิลปินได้ด้วยถ้าเกิดเขามีผลงานมาให้ดูแล้วจำนวนหนึ่ง
ใช่ไหมคะใช่ก็ไกด์ไงเหมือนไกด์ไลน์ให้เขาว่าเราควรทำแบบนี้สเต็ปนี้ต่อไปเป็นยังไงอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการแชร์กันมากกว่า
อยากให้ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าทางแกลเลอรี่เนี่ยมีโปรแกรมอะไรบ้างที่ทำกับศิลปินอยู
่คือที่โซแกลเลอรี่เนี่ยเราทำสองถึงสามโปรแกรมคือ education programด้วยก็มีการแลกเปลี่ยนเป็น art exchange สำหรับ artist Australian เองที่อยากจะไปทำ artist in residency ซึ่งเราจะมี contact ของเราอยู่ที่มหาลัยที่เมืองไทยนะคะมีประมาณ3มหาลัยด้วยกันแล้วก็ที่เกาหลีมี2ที่เราทำด้วยกันอยู่เหมือน MOU ทำกันฉะนั้นศิลปินเกาหลีเนี่ยจะมาที่เมลเบิร์นศิลปินเมลเบิร์นเองเราไปเกาหลีแล้วก็ไปเมืองไทยและศิลปินจากเมืองไทยส่วนใหญ่จะเป็นอาจารย์จากมหาลัยเพราะว่าเป็น education program เขาก็จะมาแสดงงานที่โซลแกลเลอรี่เราได้ทำอย่างเงี้ยมาที่จริงแล้วทำ ร่วมเกือบ10ปีแล้วนะก่อนเปิดแกลเลอรี่นะ
โอเคก็เลยถือโอกาสได้ทำต่อเนื่องมาเลย
ทำต่อเนื่องตลอดแล้วก็จะเป็นเซลฟ์ฟันดิ้งด้วยกับ government funding ซึ่งเราจะได้เงินสนับสนุนบางส่วนบางครั้งก็ไม่ได้ก็จะเป็นเซลฟ์ฟันดิ้งไปแต่ทางเมืองไทยเนี่ยจะบินเงินสนับสนุนในเรื่องของสตูดิโอกับเป็นการแลกเปลี่ยนเพราะว่าอาร์ติสก็จะทำเลคเชอร์ให้กับนักเรียนไทยด้วยแล้วก็นักเรียนไทยมาฝึกงานที่แกลเลอรี่ด้วย3รุ่นแล้วลูกเรียนไทยมาฝึกงานเพราะว่าเขาต้องรับเขามันเป็นเหมือนคอร์สของเขาอะคอร์สฝึกงานอะพวกเรียนไทยส่งนักเรียนมหาลัยส่งนักเรียนไทยมาฝึกงานที่นี
่โอ้สุดยอดเลยค่ะแล้วในแง่ของการพาศิลปินไปแสดงงานที่อาร์ตแฟร์ต่างๆล่ะคะ
อาร์ตแฟร์มันจะเป็นแนวแบบคอมเมอร์เชียลแบบแนวเราพอจะคัดเลือกศิลปินที่สามารถสร้างรายได้แล้วผู้ตามความจริงคือต้องสร้างรายได้เพราะว่าหนึ่งคือแกลเลอรี่เองเนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายในการไปต่างประเทศนะเหมือนอย่างเช่นปีนี้เดือนหน้าเนี่ยเราไป LA Contemporary ทางแกลเลอรี่เองเนี่ยก็คือมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วแล้วก็ศิลปินที่เราได้เปอร์เซ็นต์เนี่ยมีทั้งหมด4คน1ใน4เนี่ยก็คือศิลปินไทยด้วยทุกครั้งก็จะนิกศิลปินไทยไปตลอดแล้วก็เดือนพฤษภาเราไปฮ่องกงก็จะเป็นออสเตรเลียนอาร์ติสต์แล้วก็จะเป็นศิลปินคนนี้ศิลปินไทย1คนก็จะคอยนิกไทยไป111ทุกครั้งแล้วก็เมลเบิร์นก็จะเป็นศิลปินไทยทั้งหมด3คนเมลเบิร์นเพราะว่าเราโชว์พอร์เทรตเนี่ยของเมลเบิร์น
เปิดแกลเลอรี่มาได้8ปีแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่คุณพิมพ์คิดว่าเหมือนเป็นรางวัลมากที่สุดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคืออะไรค
ือ เมื่อศิลปินเนี่ยกลับมาแล้วเราเห็นว่าเขาไปไกลแค่ไหนเขาเริ่มจากเราแล้วเขาไปไกลแค่ไหนแล้วเขากลับมาทุกครั้งแล้วเขาขอบคุณทุกครั้งแล้วเขากลับมาเขาคิดถึงเราทุกครั้งหรือว่าเราไปเจอศิลปินคนเนี้ยที่เขาเริ่มจากเราเมื่อก่อนเนี่ยไปเจอในงานต่างๆเนี่ยแล้วเขาจะพูดถึงเราตลอดเวลาอันนั้นรู้สึกว่ามันเป็นรางวัลที่สำคัญ
โอเคถ้าเกิดว่ามีศิลปินชาวไทยที่กำลังฟังพอดคาสต์นี้อยู่ค่ะแล้วก็อยากมาจัดนิทรรศการที่ Soul Gallery เนี่ยเขาต้องทำยังไงบ้างคะ
เตรียมตัวเลย จริงๆแล้วดูเตรียมตัวเตรียมงานควรคิดไปก่อนว่าการเปิดพื้นที่ให้กับตัวเองอะเราไม่รู้หรอกว่าเราอะงานเราเหมาะที่ไหนแต่มันเป็นการเปิดพื้นที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองจาก1ไป2จาก2ไป3เหมือนไม่ใช่ว่าบางคนอะศิลปินบางท่านอะคือโด่งดังมากในประเทศแต่พอออกนอกประเทศไม่มีใครรู้จักแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะเจ็บปวดแต่ศิลปินหน้าใหม่หรือศิลปินที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วในประเทศไทยอะไรเงี้ยคือเราทำแลกเปลี่ยนอยู่แล้วเราทำแลกเปลี่ยนสำหรับอาร์ติสต์จากเมืองไทยมาที่นี่เราทำมาตลอดระยะเวลา8ปีอยู่แล้ว
สุดท้ายคืออยากให้คุณพิมพ์ช่วยให้คำแนะนำศิลปินที่เขาอยากจะเป็นศิลปินเต็มเวลาที่เมลเบิร์นหน่อยค่ะ
ศิลปินที่อยากเป็นศิลปินเต็มเวลา full time คือ1ต้องมีความมุ่งมั่นอย่างเดียว2ขยัน3คือเชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองทำได้คือถ้าเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วเนี่ยอย่างอื่นมันก็ไม่ได้อะมันต้องรูปมานะมันไม่มีอะไรที่อยู่ๆแล้วพรุ่งนี้เราจะได้เลยอะ
ที่ผ่านไปนั้นก็เป็นการพูดคุยกับคุณพิมพิสาตินผลิตเจ้าของ Soul Gallery ในเมลเบิร์นนะคะคุณกันกนิษฐ์มิตรภักดีผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยรายงานค่ะ คุณผู้ฟังคะสุดสัปดาห์นี้นะคะตรงกับวันสงกรานต์ค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากนะคะวันอาทิตย์ที่14เมษายนที่วัดธรรมทโรกรุงแคนเบรานะคะก็จะมีงานฟู้ดแฟร์ค่ะชุมชนไทยร่วมกันขายอาหารไทยเพื่อหาปัจจัยเข้าวัดนะคะ10โมงเช้าถึง3โมงเย็น14เมษายนวันอาทิตย์ที่วัดธรรมทโรแคนเบราค่ะสำหรับคนไทยในที่อื่นๆก็สามารถไปร่วมกิจกรรมสงกรานต์กันได้ที่วัดไทยใกล้บ้านคุณนะคะคุณผู้ฟังคะคุณสามารถฟังรายการวันนี้ซ้ำอีกครั้งนะคะได้ที่ sbs.com.au/thai ค่ะดิฉันปริสุทธ์สดใสและทีมงาน SBS ไทยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะและพบกับเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ